Σεβαστέ μας, Πάτερ Τριαντάφυλλε, αγαπητά μου αδέλφια, σήμερα συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία που συνδέεται ιδιαίτερα με τους κεκοιμημένους. Όπως ξέρουμε, κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένο στους κεκοιμημένους, ιδιαίτερα δε δύο Σάββατα που χαρακτηρίζονται μεγάλα ψυχοσάββατα της θηρινής και της σημερινής ημέρας παραμονή της Πεντηκοστής. Αξίζει την ημέρα αυτή να μελετήσουμε όσο η Αγία Γραφή το επιτρέπει και όσο ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για το θέμα των κεκοιμημένων. Έχουμε φιλτά τους κεκοιμημένους που σκεπτόμαστε και αγωνιούμε που είναι και τι κάνουν, αλλά και τον εαυτό μας που βαδίζει καθημερινά προς το τέλος της ζωής και μια μέρα θα φύγουμε από τον κόσμο αυτόν. Τι συμβαίνει λοιπόν μετά το θάνατο? Έχουν γραφεί πάρα πολλά βιβλία και γράφονται συνεχώς. Και όλα αυτά θέλουν να ανταποκριθούν στην αγωνία, στην ανάγκη, αλλά και στην περιπέτεια των ανθρώπων και στην περιέργεια των ανθρώπων. Εμάς μας ενδιαφέρει τι αποκαλύπτει ο Θείος Λόγος. Όλα τα άλλα είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα, μυθεύματα και εκείνα ακόμη που κυκλοφορούν με όνομα Ευαγγελίου και Αποστόλου, όπως έχουμε τα Απόκρυφα, και εκείνα που κυκλοφορούν με ονόματα Αγίων Πατέρων και Διδασκάλων, και αυτά είναι ψευδεπίγραφα. Κι όμως είναι αυτά που διαβάζει με πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα, ο άνθρωπος, γιατί ικανοποιούν την περιέργειά του. Κι αν ένας δεν χορταίνει με όσα προσφέρει η Αγία Γραφή, αυτός είναι άρρωστος. Πρέπει να σκεφτεί γιατί δεν χορταίνει με το Λόγο του Θεού, γιατί θέλει κάτι άλλο. Και συμβαίνει αυτό που είπε ο Κύριος: «Εάν εγώ μαρτυρώ περί εμαυτού, ο λόγος μου δεν είναι αληθινός, η μαρτυρία μου δεν είναι αληθινή». Αν άλλος μιλάει για τον εαυτό του, εκείνον τον δέχεστε. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο που το ερευνά ιδιαίτερα η ψυχολογία της θρησκείας και λέγει ότι το αληθινό υποχωρεί στο ψεύτικο, το ερζάτς, όπως το χαρακτηρίζει, το υποκατάστατο, είναι αυτό το οποίο ιδιαίτερα τραβάει τον άνθρωπο όταν δεν είναι φωτισμένος και χαριτωμένος με το φως του Χριστού μας και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι βλέπουμε και μέσα στο χριστιανικό κόσμο. Δεν λέγω στις άλλες θρησκείες και στις φιλοσοφίες τι συμβαίνει, ούτε εκεί που οριάζουν οι πνευματιστές και τα medium, αλλά μιλώ για την οικογένειά μας, για το χριστιανισμό, για την Εκκλησία. Και μέσα στο χώρο μας τα απόκρυφα, τα φαντασιοκοπήματα είναι εκείνα τα οποία τραβούν το ενδιαφέρον, γίνονται εντρυφήματα, γι' αυτό στηρίζεται η μεταφυσική μας ιδεολογία σε αυτά τα κείμενα. Γι' αυτό και αυτή η ιδεολογία είναι ασαφής, είναι σαθρή, είναι ταλαντευωμένη, είναι μπερδεμένη και ποτέ δεν μπορεί να δώσει μια σίγουρη και θετική απάντηση. Τι μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού? Εγώ θα υπενθυμίσω ορισμένες μαρτυρίες που χρόνια τώρα τις μελετούμε, εντρυφούμε σε αυτές, τις απολαμβάνουμε, μας χαρίζουν γλυκύτητα και δροσιά, ευωδία και χάρη, δύναμη και ελπίδα ζωντανή, ώστε να βαδίζουμε στο δρόμο της ζωής μας και να αγωνιζόμαστε τον αγώνα, αποβλέποντες αναπόσπαστα στον Κύριό μας Ιησούν Χριστόν, ο οποίος είναι και αρχηγός και τελειωτής, που αρχίζει τη σωτηρία μας και Αυτός θα την ολοκληρώσει, Αυτός που και με τη ζωή Του και με τη διδασκαλία Του μας αποκάλυψε τόσα πράγματα. Το πρώτο σημείο που θέλω να τονίσω και μας ενδιαφέρει σχετικά και με τα μνημόσυνα τα οποία τελούμε, που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας πάντοτε στα θέματα αυτά, ότι ο Θεός είναι έξω από το χώρο και από το χρόνο. Είναι παράξενο, καταπληκτικό, αλλά αυτό είναι το σωστό. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον για το Θεό είναι παρόν. Έτσι, όταν εγώ προσεύχομαι για την ανάπαυση των ψυχών σήμερα, έχει νόημα το μνημόσυνο, η προσευχή μου, και μάλιστα το μνημόσυνο που είναι προσευχή με τα ελεημοσύνες. Γιατί? Διότι αυτή την προσευχή μου ο Κύριος την άκουσε και πριν οι κοιμηθέντες φύγουν από τον κόσμο αυτόν. Και ο Θεός έκανε τη δουλειά Του. Εκείνο που το ζητώ το έλαβε υπόψη Του, ώστε να μην απελπίζουμε και να μην λέγω τώρα ότι έγινε, έγινε, γιατί προσεύχομαι. Το δεύτερον, προσευχόμαστε διότι δεν γνωρίζουμε, αν εξαιρέσουμε τους Αγίους, τους μάρτυρας, όλους εκείνους που η Εκκλησία κατέθεσε τη βεβαιότητα, τη μαρτυρία της, τη βεβαία μαρτυρία της, ότι είναι λυτρωμένη και με πολλά τεκμήρια βεβαιώθηκε η συμμετοχή του στη δόξα του ουρανού, και είναι οι Άγιοι, όλοι οι Άγιοι των οποίων τελούμε τις μνήμες, είναι και ένα άλλο πλήθος και κοιμημένων που δεν είναι καταταγμένοι στους χορούς των Αγίων, δεν είναι στους καταλόγους των Αγίων, αλλά που είναι Άγιοι και αυτοί στο χώρο της χάριτος του ουρανού, στην Εκκλησία. Και για αυτούς προσευχόμεθα, βεβαίως προσευχόμεθα, διότι έτσι έχει η στρατευωμένη μας Εκκλησία με το μνημόσυνο επικοινωνία με τη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Και στη θριαμβεύουσα Εκκλησία δεν είναι μόνο οι Άγιοι που τιμούμε, αλλά είναι και όλοι οι λυτρωμένοι, εκείνοι για τους οποίους τελούμε τα μνημόσυνα, και έχει έτσι μια πρακτική, θα έλεγα, αξία το μνημόσυνο και υπέρ αυτών, διότι είναι λυτρωμένοι με το αίμα του Χριστού, με τη μετάνοιά τους, με τα έργα, αλλά έχουν και εκκρεμότητες που άφησαν εδώ, και εμείς με την προσευχή μας αυτή τις ξοφλούμε και πολλοί χαίρονται. Να η όνησης που λέγει ο Άγιος Δαμασκηνός, η ωφέλεια την οποία απολαμβάνουν. Μάλιστα δε, έχουμε μια μαρτυρία στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο 5ο κεφάλαιο προς το τέλος, η οποία βέβαια δεν φαίνεται να έχει άμεσα σχέση με τους κεκοιμημένους, αλλά συμπεριλαμβάνει τους πάντας και τα πάντα, όταν ο Ιωάννης λέγει να προσευχόμεθα για όλους και ακούγεται η προσευχή μας και ο Θεός σώζει τις ψυχές αν δεν έχουν αμαρτήσει προς θάνατον. Και κάνει μία διάκριση για αυτούς που αμάρτησαν προς θάνατον και για εκείνους που δεν αμάρτησαν. Κι αυτή εστί η παρησία είναι έχουμε προς Αυτόν. Τι δικαίωμα, τι παρησία, τι θάρρος μας έδωσε ο Θεός να το ζητούμε πολλά πράγματα. Εάν λοιπόν έχουμε τέτοιο θάρρος, τόσο τα μέσα, έχουμε τα μέσα με τον Κύριον. Ό,τι του ζητούμε, αν είναι κατά το θέλημά του, μας ακούει. Και θέλημα του Θεού είναι η σωτηρία των πάντων. Ότι αν ετώμεθα κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημών. Και αν είδαμε ότι ακούει ημών, όχι αν ετώμεθα, είδαμε ότι έχουμε τα αιτήματα, ιτήκαμε παρά αυτού. Εάν τη είδη των αδελφών αυτού αμαρτάνοντα αμαρτία μη προσθάνατον, αιτήσει και δώσει αυτό ζωήν τη αμαρτάνωση μη προσθάνατον. Έστει αμαρτία προσθάνατον, ου περί εκείνης λέγω, ή να ερωτήσει, πάσα δική αμαρτία έστει και έστει αμαρτία ου προσθάνατον. Τι μας βοηθάει η σημερινή ακολουθία να διαφωτιστούμε στο θέμα αυτό. Θα προσέξατε όλα τα τροπάρια που ψάλλονται στους κεκειμένους κάθε Σάββατο και ιδίως στα μεγάλα ψυχοσάββατα και στο σημερινό ψυχοσάββατο, πάντοτε στην προσευχή μας μιλούμε για πρόσωπα που είναι μέλη της Εκκλησίας. Έτσι, προσέξτε μια διάκριση τολμηρή αλλά αληθινή. Μπορεί ένας παραδείγματος χάρη να φώνευσε, να έπεσε στη μοιχεία, στην πορνεία και η αμαρτία να μην είναι προσθάνατον. Και ένας όχι να είπε ένα-δυο ψεματάκια, να είναι καλός και αγαθός, αλλά να είναι αδιάφορος και ξένος προς τον Χριστό, προς την Εκκλησία. Να η αμαρτία προσθάνατον. Καθορίζεται από το αν ξεκοπήκαμε από την Εκκλησία. Αν αυτοί που κάναν βαριά αμαρτήματα μετενόησαν και είχαν σχέση με τον Χριστό, δεν είναι αμαρτία προσθάνατον, δεν ξεκόπηκαν από την Εκκλησία. Αν άλλοι είναι καλοί καγαθοί που δεν έκαναν καμιά κακή πράξη, αλλά δεν έχουν καμιά σχέση με τον Χριστό, με την Εκκλησία ξεκόπηκαν, αυτοί είναι, ου περί εκείνων ερωτώ. Γι' αυτό όλους αυτούς τους εκτός της Εκκλησίας τους αφήνουμε στην διάθεση και στη διάκριση του πανσόφου και μεγαλοδυνάμου Θεού μας. Βέβαια, όπως λέγω ένα παράδειγμα, ο κανονικός τρόπος για να πάμε στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια μας, είναι να πάρουμε το δρόμο με το αυτοκίνητο, με εκείνο και να πάμε. Αλλά ο Θεός ο Παντοδύναμος μπορεί αυτή τη στιγμή να μας κάνει φως, να μας απορροφήσει με το φως της λάμπας, να μας κάνει ηλεκτρισμό και να μας πάει στη λάμπα του σπιτιού μας και εκεί να μας κάνει πάλι ανθρώπους. Λέγω αυτό το πολύ καταπληκτικό και ανθρώπινο αδύνατον των αδυνάτων για να δείξω τι σημαίνει η παντοδυναμία του Θεού. Τώρα ο Θεός, ο Παντοδύναμος, δεν δεσμεύεται από την Εκκλησία Του, όχι, μπορεί να σώσει από όλες τις θρησκείες, από όλους τους λαούς, όπως και από την προχριστού εποχή που λέει ο Παύλος τα γαρέθνη τα μηνόμων έχοντα, σώζει. Αλλά είναι αυτό θέμα του Θεού, ο κανονικός τρόπος και δρόμος σωτηρίας, η Εκκλησία. Γι' αυτό οι πατέρες λένε, εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Γι' αυτό και η Εκκλησία εύχεται και προσεύχεται τελή μνημόσυνα για τους κεκειμένους. Τώρα, αυτοί είχαν τέτοιο βίο, είχαν αλλιώτικο βίο, όσο δεν ξεκόπηκαν από την Εκκλησία, και ο ξεκομός είναι επίσημο με τον αφορισμό, ανεπίσημα με διαφόρους τρόπους. Λοιπόν, εφόσον δεν ξεκόπηκαν, για όλους προσευχόμεθα και για όλους ο Θεός φροντίζει και ξέρει αυτός πώς θα φροντίσει. Να το νόημα των μνημοσύνων και να το πραγματικό αντίκρισμα. Δεν κάνουμε προσευχές στον αέρα. Πρώτον μεν, οι προσευχές μας αυτές μπορεί να ακούστηκαν πριν κοιμηθούν και κοιμημένοι και να ένιωσαν κάτι έστω την τελευταία στιγμή που να ήταν έτσι μια άγνωστη στον κόσμο, αθόρυβη και σιωπηλή μετάνοια, μια κραυγή και ένα δάκρυ και ο Θεός ο Παντοδύναμος να τους έσωσε. Ή άλλοι λυτρώθηκαν από το αίμα του Χριστού και με τη μετάνοιά τους και τις καλές, αλλά άφησαν και χρέη που εμείς θα ξοφλούμε με την προσευχή μας, με την ελεημοσύνη μας προπάντων, θα ξοφλούμε. Να σκεφτείτε έναν στα χρόνια του πολέμου που λέω αυτό το παράδειγμα, είναι στην Αμερική ζάμπρωτος και ξέρει ότι η σωτηρία αυτού νου, της οικογένειας, τα πλούτη του, όλα εξαρτώνται από κάποιον που τον βοήθησε τότε οικονομικά από την Ελλάδα να πάει και το έδωσε ένα δάνειο και πήγε στην Αμερική. Και τώρα αυτός είναι πάμπτωχος, είναι στη φυλακή, τα παιδιά του, και δεν μπορεί να στείλει από εκεί χρήματα, και κάποιος αδελφός του, συγγενής του που το ξέρει αυτό, ξοφλάει το χρέος. Το ακούει στην Αμερική, α, πόσο χαίρεται. Έχουν ανακούφιση, όνειση, διότι έχουν κοινωνία όλοι μαζί μας. Τώρα πώς κοινωνούν, το λέγει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, που οι άγγελοι παίρνουν και τις προσευχές μας και τις προσευχές τους και ανταμώνονται οι προσευχές μας και οι προσευχές τους στον Θεό. Ή όπως λέγω, ο Χριστός, ο πανταχού παρών, είναι ο κεντρικός πομπός και δέκτης που δέχεται και εκπέμπει. Δέχεται όλα τα αιτήματα που είναι προς όλους τους Αγίους και τα αναπέμπει στους Αγίους, και αυτοί τα αναφέρουν στο Χριστό για μας, ή και στην περίπτωση τώρα των κεκοιμημένων αναλόγως και αντιστοίχως. Μην εξετάζουμε τα πράγματα με την ανθρώπινη λογική, με τις δυνατότητες που έχει ο Θεός, που είναι απερίγραπτες. Αν για να λύσουμε ένα πρόβλημα, παράδειγμα λέγω, χρειαζόμασταν 100 μαθηματικούς να δουλεύουν επί 35 χρόνια, που να πάρουν σύνταξη 8 ώρο καθημερινά, 100 να δουλεύουν 35 χρόνια για να το λύσουν, αυτό με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή λύνεται σε 5-10 λεπτά. Όσο υπερέχει ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος του εγκεφάλου μας, ασύγκριτα περισσότερο υπερέχουν τα πνεύματα, τα μακάρια, ο εγκέφαλος των ουρανίων ανθρώπων από τον εγκέφαλο του ανθρώπου στον κόσμο αυτόν. Εμείς τα εξετάζουμε λοιπόν ανθρώπινα. Με αυτές τις προϋποθέσεις υπενθυμίζω λοιπόν επιγραμματικά. Πρώτον, και από το ληστή, τον ευγνώμονα, αλλά και από το λόγο του Αποστόλου Παύλου, αμέσως μετά το θάνατο είμαστε ενώπιον του Κυρίου. Είμαστε ενώπιον του Κυρίου αμέσως. Βέβαια δεν είναι η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας, αυτή θα είναι μετά την Ανάσταση των σωμάτων. Γιατί η προσωπικότητα δεν είναι η ψυχή, είναι ψυχή και σώμα. Τα σώματα κοιμούνται, τα σώματα είναι και κοιμημένα, οι ψυχές ζωντανές. «Εις το αναλύσε και συν Χριστώ είναι», λέγει ο Παύλος, και ο Κύριος βεβαιώνει το ληστή, «σήμερον έσυ με τεμού εν το παραδείσο». Και όπως το έχω πει πολλές φορές, η ζωή των ψυχών μετά το θάνατο είναι τέλεια, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένη. Τέλεια, διότι απολαμβάνουν όλη τη δόξα και τη χαρά και τη θέα του Θεού. Αλλά δεν είναι ολοκληρωμένη, γιατί δεν έχουν το σώμα. Δεν είναι ολοκληρωμένες οι προσωπικότητες. Κατά τούτο ύστερον, κατά τα άλλα είναι τέλεια η ζωή των ψυχών. Και μάλιστα δε και βλέπονται και γνωρίζονται και επικοινωνούν με έναν τρόπο που δεν μπορούμε με τη λογική να τον εξηγήσουμε. Πώς γνώρισαν οι μαθητές τον προφήτη Ηλία και τον Μωυσή στη μεταμόρφωση, και τόσες άλλες μαρτυρίες. Συνεπώς να μην τα εξετάζουμε με την ανθρώπινη λογική και την ανθρώπινη εμπειρία, αλλά να ακούμε εκείνα που μας λέγει η Αποκάλυψη του Θεού, η Αγία μας Γραφή. Το άλλο, ότι η ζωή, η μετά θάνατον, σε κάλος και σε μακαριότητα, σε ευτυχία και σε απολαύσεις, είναι αδύνατο να περιγραφεί. Όπως ο Θεός ο αληθινός δεν περιγράφεται, Θεός καταλαμβανόμενος, ούτε έστι Θεός, ήγαρ καταληφθήσεται ο Θεός, δεν πρόκειται να είναι αυτός ο αληθινός Θεός, αλλά πρέπει άλλο να ζητήσουν, που δεν καταλαμβάνεται, δεν κατανοείται. έτσι και η ζωή στη χώρα του Θεού. Και όπως και η Ανάσταση. Την Ανάσταση κανείς δεν είδε. Βεβαιώθηκε από τον Αναστημένο Χριστό που τον είδαν. Τον Αναστημένο είδαν, την Ανάσταση κανείς. Έτσι και η ζωή δεν περιγράφεται. Όσοι την περιγράφουν λένε ανθρώπινες, φανταστικές εικόνες και πράγματα και κρίσεις. Όχι. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος που πήγε δεν μπόρεσε να την περιγράψει. Αού και ξών ανθρώπων λαλήσει. Και ο ίδιος δεν έχει δυνατότητα να εκφράσει αυτά που είδε, αλλά ούτε και οι άνθρωποι έχουν δυνατότητα να τα καταλάβουν αυτά που θα πει. Γι' αυτό γράφτηκε απόκριφη επιστολή του Παύλου που περιγράφει τον Παράδεισο και πέρασε στα απόκριφα και στα παραμύθια. Δεν περιγράφεται, και ακριβώς επειδή κανείς Ευαγγελιστής δεν λέει πως έγινε η Ανάσταση, είναι αληθινές οι μαρτυρίες τους. Ενώ οι άλλοι που λένε πως έγινε η Ανάσταση είναι ψεύτικες. Επίσης όσοι περιγράφουν τον Παράδεισο λένε ψέματα. Όσοι όπως ο Παύλος λένε δεν περιγράφεται, είναι ανίποτος, ανέκφραστος, λένε την αλήθεια. Όταν λένε όπως ο Παύλος, αγαθά ο οφθαλμός σου κείδε και ού σου κήκουσε και επικαρδίαν ανθρώπου κανέβη, αυτά ετοίμασε ο Θεός της αγαπώς είναι αυτόν, τι άλλη περιγραφή θέλουμε? Να τους ο Παράδεισος, να τα κάλλει, να τα πλούτη, να η μακαριότητα, ότι αγαθά που δεν είδε μάτι, δεν άκουσε αυτή, και καρδιά δηλαδή νους ανθρώπου ποτέ δεν τα συνέλαβε και δεν μπορεί να τα συλλάβει. Να η μακαριότητα του Παραδείσου, ωραιότατη περιγραφή. Όταν αυτή δεν μας χορταίνει, τότε φεύγουμε στα απόκριφα και αντί να φάμε το εκλεκτό φαγητό που μας προσφέρει το Πνεύμα του Άγιον, πάμε στα αποφάγια, στα πλήματα, στα δηλητηριώδη και στα ανθρώπινα κατακάθια και τρώμε εκείνα. Τι κρίμα. Επίσης ακούσαμε σήμερα μία φρασούλα. Τι ωραία, τι πλούσια, τι δυνατή για το θέμα μας. Λέγει ο Παύλος να μην λυπούμαστε ως και οι λυποί μη έχονται σε ελπίδα. Και η ελπίδα μας είναι ο Αναστημένος Χριστός και ο Λόγος του Θεού. Και η ελπίδα μας είναι όπως τελειώνει και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Και ρωτώ, θέλετε αναλυτικότερη και καλύτερη περιγραφή του Παραδείσου, του μεταφυσικού κόσμου από αυτήν που λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι θα είμαι θα πάντοτε μετά του Χριστού? Όσοι θέλουν δεν αγάπησαν τον Χριστό, δεν πόθησαν τον Χριστό. Θέλουν Παράδεισο χωρίς Χριστό. Ενώ ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει, αν με πάτε στον Παράδεισο θα τον αγαπήσω γιατί είναι ο Χριστός εκεί. Αν δεν είναι ο Χριστός στον Παράδεισο μου, είναι κόλασης. Και αν πάτε στην κόλαση και εκείνο ο Χριστός, εκείνο ο Παράδεισος μου. Αυτό είναι. Ούτω πάντοτε με τα Κυρίου εσώμεθα. Να είμαστε μαζί με τον Κύριο, τον πόθο της καρδιάς μας, τον έρωτα της υπάρξεώς μας. Ιησούς ο αιμός έρος που λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, αυτόν που λαχταρούμε, που ποθούμε, που αναζητούμε και περιμένουμε, που συγκλονίζεται η ύπαρξή μας και μόνο με το όνομά Του, το όνομα Ιησούς, το όνομα Εμμανουήλ, που θα είμαστε μαζί με το Θεό, θα Τον βλέπουμε όχι με την πίστη αλλά με τις αισθήσεις μας, που θα έχουμε τότε τις τέλειες και θα επικοινούμε συγχρόνως και με την Παναγία μας και με όλους τους Αγίους και με όλους τους κεκειμένους κατά έναν τρόπο ασύλληπτο, όπως μπορεί έτσι να πατήσεις σήμερα ένα κουμπί και να πιάσεις όποιο σημείο θέλεις της γης στο ίντερνετ, τι πράγματα θαυμαστά βλέπει, τι είναι αυτά, τίποτε μπροστά στην τότε πραγματικότητα. Θα έχουμε αυτές τις δυνατότητες και μάλιστα όχι μόνον θα είμαστε μαζί Του αλλά θα είμαστε και όμοιοι. Θυμηθείτε αυτό που λέγει ο Ιωάννης, τι γλυκό, τι ωραίο. Απολαμβάνουμε εδώ του κόσμου τα αγαθά. Δοξάζουμε τον Κύριον. υιοθεσία, η άφηση των αμαρτιών, η προκαταβολή της ελπίδος, ο αραβώνας του πνεύματος. Δεν είναι μικροπράγματα, μεγαλειώδη, που πληρούν την ύπαρξή μας. Άρα υπάρχει πάντοτε ένα κρατούμενο. Να δούμε και να ζήσουμε με τον Ιησού. Και λέγει ότι ούπου εφανερώθη τι εσώμεθα. Ακόμη καλά καλά δεν ξέρουμε τι θα είμαστε. Δεν φανερώθηκε, είναι δυνατόν να φανερωθεί. Όταν ο Χριστός φανερωθεί, τότε και εμείς φανερωθήσεστε εν δόξη, λέγει ο Παύλος. Θα φανερωθούμε και εμείς και θα φανερωθούμε εν δόξη, εν δόξη. Τώρα είμαστε κρυμμένοι ένα μέρος της υπάρξεώς μας που πήρε με την ανάληψή του στον ουρανό ο Κύριος το θεωμένο και αναστημένο σώμα, το λίμα, το πρόσλημα. Αυτό το πρόσλημα βρίσκεται στον ουρανό, είναι η μεγαλύτερη περιουσία μας. Εκεί λοιπόν θα είμαστε όλοι και θα είμεθα όμοιοι αυτό εσώμεθα, λέγει ο Ιωάννης. Θα είμαστε καθώς αυτός εστί, ένδοξοι, όπως λέγει ο Παύλος. Όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή ημών, τότε και εμείς φανερωθήστε σε αυτό ενδόξη. Και βέβαια όλα αυτά θα είναι ένδοξα και τέλεια, όμορφα και πανέμορφα, γλυκύτατα και εφρόσινα, αμέσως μετά το θάνατο, αλλά με την τέλεια μορφή, αλλά όχι ολοκληρωμένη, γιατί θα λείπει το σώμα. Θα έρθει όμως και η ώρα μετά την Ανάσταση των νεκρών σωμάτων. Βέβαια, από την κοίμησή μας μέχρι την Ανάσταση δεν υπάρχει χρόνος για το Θεό, που να υπάρχουν ανάμεσα εκατομμύρια. Τις εκατομμύρια πέστεχουν. Δεν υπάρχει χρονική διάσταση απόστασης. Σε εμάς, στο νου μας, στη λογική μας υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Όχι βέβαια ότι ο θάνατος υποκαθιστά τη Δευτέρα Παρουσία. Όχι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δύο διαφορετικά γεγονότα. Αλλά μεταξύ των γεγονότων, ο άπειρος χρόνος ή λίγος χρόνος είναι εκμυδυνισμένος στην διάσταση, στη σφαίρα του Θεού. Όταν ο Χριστός θα αναστηθεί, τότε θα αναστηθούν και τα σώματά μας. Δίγαρτο φθαρτών τούτο ενδύσεται αφθαρσίαν, το θνητό τούτο ενδύσεται αθανασίαν. Θα αποκτήσουμε τις ιδιότητες που έχει το αναστημένο σώμα του Χριστού, που αυτό παρουσιάζει ο Παύλος ως απάντηση απολογητική στο ερώτημα με ποιο σώμα θα είναι οι νεκροί, με το αναστημένο σώμα του Χριστού. Τέτοια θα είναι τα σώματά μας. Και ενώ ο Χριστός έχει όλες τις θαυμαστές ιδιότητες σε απόλυτο βαθμό, εμείς θα τις έχουμε σε σχετικό βαθμό και την πανταχού παρουσία. Τότε λοιπόν θα αναστηθούμε, θα πάρουμε το σκεύος, το αναστημένο σώμα στον ουρανό, στα ουράνια σκηνώματα, και όπως λέγει, τους γαρ πάντας ημάς φανηρωθήν εδι έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, ή να κομίστε έκαστος προσά έπραξε δια του σώματος, είτε αγαθών είτε κακών. Τότε θα βρισκόμαστε όλοι μαζί με την Παναγία, την Αγία Κυλίνα, την Μάρτυρα, και όλους τους Αγίους, όλους τους Αποστόλους, όλους τους και κοιμημένους στη χώρα της δόξης και μακαριότητος του Θεού. Και το τελευταίο, που αυτό θέλει ιδιαίτερη μελέτη για να το διακρίνουμε, είναι ότι και στην ένδοξη εκείνη χώρα, όχι την ένδοξη ζωή μετά το θάνατο, αλλά την υπερένδοξη και υπερτέλεια ζωή μετά την Ανάσταση των νεκρών σωμάτων, και αυτή τη ζωή θα την απολαμβάνουμε με μία εξέλιξη θαυμαστή. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Δεν θα είναι στάνταρ η μακαριότητα. Πέστε πως είναι χιλίων βαθμών. Από τους χίλιους βαθμούς θα προχωρεί 10.000, 100.000, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, επειδή ο Θεός είναι άπειρος και τα κάλλη του και η δόξα του άπειρα και απερίγραπτα, συνεχώς ο τέλειος και ολοκληρωμένος άνθρωπος στη Βασιλεία του Θεού θα προοδεύει, θα χαίρεται και θα απολαμβάνει τα μεγαλεία του Θεού. αχόρταγα. Αχόρταγα. Βέβαια, ένα άλλο που βγαίνει από την παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου, εμείς δεν θα έχουμε έννοια και αίσθηση φιλτά των προσώπων, αδελφών, γονέων, αν δεν είναι λυτρωμένοι, αν δεν είναι στη χώρα του παραδείσου. Δεν θα έχουμε καν έννοια της υπάρξεώς των. Ενώ αυτοί στην κόλαση και στην καταδίκη θα βλέπουν το Λάζαρο στους κόλπους του Αβραάμ και θα ψήνονται ακόμη περισσότερο. Θα ζητούν βοήθεια, αλλά δεν υπάρχει. Είναι χάσμα. Είναι παραβολή, αλλά με παραβολή αποκαλύπτει ο Θεός, ο Κύριός μας, θεϊκές αλήθειες. Θα γνωριζόμαστε, αλλά επίσης δε και το άλλο, που κι αυτό εξηγεί το είδος της μακαριότητος. Δεν θα έχουμε αίσθηση, μνήμη, ανάμνηση των αμαρτημάτων μας και των αθλειωτήτων μας. Αυτό το βεβαιώνει ο Κύριός μας με τον Ιερεμία και το επαναλαμβάνει με τον Παύλο. Τα αδικία σημών, τα ανομία σημών, τα αμαρτία σημών, ου μη μνηστώ. Πολύ εντύπωση μου έκανε όταν συνέλαβα το νόημα αυτών των λόγων. Πάρα πολύ. Γιατί σκέφτηκα στα αλήθεια τι σοϊ παράδεισος θα είναι και δόξα και μακαριότητα όταν θα σκέφτουμε όλα τα αμαρτήματα τα οποία έκανα, που αδίκησα ανθρώπους, που πλήγωσα, που πρόσβαλα τον Θεό και καταπάτησα τις εντολές Του. Τι χαρά θα νιώθω όταν σκέπτομαι τα τόσα που είναι πολύ περισσότερα από τα καλά μου, και τα καλά μου είναι ασήμαντα ράκους αποκαθημένης, αν εξαιρέσω τα δάκρυα της μετανοίας, τα οποία και αυτά αποκτούν δύναμη και νόημα με το αίμα του Ιησού Χριστού που με καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Έτσι δεν θα θυμούμαστε, ούτε και ο Κύριος ακόμη θα ενθυμείται την αθλειότητά μας, και αυτά είναι ωραιότατα, θαυμαστά, πολύ πλούσια, πολύ ποθητά πράγματα που μας αποκαλύπτει η Θεία μας Γραφή. Και είναι αλήθειες, θεόπνευστες, αναντήρητες, αυτά να μελετούμε, αυτά να σκεπτόμαστε, με αυτά να ζούμε, με αυτά να προσευχόμεθα, με αυτά να επικοινωνούμε πρώτα-πρώτα με τον εαυτό μας και με τον Κύριό μας, με τους αδελφούς μας στον κόσμο αυτόν, αλλά και με τη θριαμβεύουσα Εκκλησία και με τις ψυχές των κεκοιμημένων και με τους Αγίους και με την Παναγία μας εξαιρέτως, και προπάντων με τον Κύριό μας, τον ευλογητόν εις τους αιώνας. Αμήν.